Азаттык радиосунун бағдарламасын әр қарай дөңгелек үстел мәслихатымен сабақтаймыз. Дөңгелек үстел мұнайшылардың ереуілі бірнеше ай тоқтамаған Маңғыстау облысында пайда болған жаңа келеңсіз құбылысқа арналды. Атап айтқанда, соңғы кезде Маңғыстауда травматикалық тапанша мен кем дегенде 3 рет қастандық шабуыл жасалды. Бұл шабуылдардың бір ерекшелігі соңғы 3 қастандықта ереуілге шыққан мұнайшылар мен олардың белсенділеріне және ереуіл туралы хабар беріп жүрген оппозициялық тележурналистерге қарсы бағытталды. Тамыз айының ішінде екі адам көз жұмды. Ол бұрғылаушы Жақсылық Тұрбаев пен бір ереуілшінің 18 жастағы қызының ауыр соққыдан мерт болған мәйіті табылды. Халық майдан оппозициялық қозғалысының Ақтаудағы кеңсесі маңында белгісіз біреулер қозғалыстың екі белсендісін аяусыз соққыға шығып кетті. Бұл қылмыстар не себептен тек ереуілшілерге және ереуіл жайынан хабар беріп жүрген журналистерді ғана нысана қалады? Неліктен бұл қылмыстардың бірі де әлі әшкереленіп, айыптылар жазаға тартылмады? Бұл шабуылдардың артында кімдер тұр? Дөңгелек үстел сарапшылары осы сұрақтарды талқылаған болатын. Дөңгелек үстелдің қысқаша жазбаша мәтіні мен аудио нұсқасын Азаттық радиосының интернет сайтынан оқып тыңдауға болады.
Бірнеше айдан бері мұнайшылардың ереуілі үзілмей жалғасқан Маңғыстау облысында травматикалық тапаншамен кем дегенде 3 рет қастандық шабуыл жасалды. Бұлардың бір ерекшелігі әзірге мәлім 3 қастандықта ереуілге шыққан мұнайшылар мен олардың белсенділеріне және ереуіл туралы хабар беріп жүрген оппозициялық тележурналистерге қарсы бағытталды. Тек мәлім фактілерге сүйенсек, алғаш рет травматикалық қару 8 қазанда ереушілердің белсендісі Жанар Сақтағанова қарсы жұмсалса, 26 қазанда ғана әлгіндей қару бірден 3 адамға қарсы қолданылды. Атап айтқанда Стан ТВ бейне порталының екі тілшісі журналист Өркен Бисенов пен телеоператор Асан Амилов және ереуіл белсенділерінің бірі Естай Қарашаев жаңа өзінде резеңке оқтардан жарақат алды. Тамыз айының ішінде екі адам көз жұмды. Ол бұрғылаушы Жақсылық Тұрбаев пен бір ереуілшінің 18 жастағы қызының ауыр соққыдан мерт болған мәйіті табылды. Халық майдан оппозициялық қозғалысының Ақтаудағы кеңсесі маңында белгісіз біреулер қозғалыстың екі белсендісін аяусыз соққыға жығып кетті. Бұл қылмыстар неліктен тек ереуілшілерге және ереуіл жайынан хабар беріп жүрген журналистерді ғана нысанаға алады? Бұл қылмыстардың артында кімдердің мүддесі жатыр? Азаттық радиосы өзінің дөңгелек үстелінде осы және басқа да мәселелерді талқылайды. Оған Стан ТВ телеарнасының Маңғыстауда соққыға жығылып, травматикалық тапанша оғынан жараланған тілшісі Өркен Бисенов, халық майданы қоғамдық қозғалысының Маңғыстаудағы өкілі Айжангүл Әмірова, журналистердің құқын қорғайтын қатердегі журналистер қорының президенті Розлана Таукина, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті тергеу басқармасының бастығы полиция полковнигі Жұма Шоңбасов қатысады. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлы жүргізеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді бірінші сұраққа көшуден бұрын, жаңа өзенде соңғы рет соққыға жығылып, травматикалық тапаншаның оғынан жараланған өзен мұнай газ компаниясының бұрынғы жұмысшысы, ереушілердің бірі Естай Қарашаевтың Азаттыққа телефон арқылы айтқан әңгімесін тыңдап көрейік.
Кеше сағат 3-те жаңа өзен қаласының 3-ші микро участковый Наурыз деген жігіт келіп, Естай, сен жаңа өзеннің ГОВД-ның бастығы сөйлесем деді, сенімен жүріңіз деп бардым. Бастығы емес, сол бастығының орынбасары Досаханов Аман деген азаматтың сөйлестік кабинетінде отырып, ереуіл жайлы болды. Основной сол ереуілдің ішінде жүрген сендер қашанғы тұрасыңыз, алаңға талапты кіруге рұқсат етілмеген, талапты кірген күні біздер күш қолдануымыз керек. Сондай бір жайбарақат сөйлескен, содан сол жерден шығып үйге келдім. Өзім 4-төртінші қабатында тұрамын. Үйге көтеріліп есікті соғып жатқан жерімде тек соңымнан бір жас 20-25 аралығында жігіттің өзіне тарпа басталғанын, сонымен арпалыса кеттім. Екеуміз бірге құлап келістің алдында. Ол мені тұншықтырмақ болып жатыр. Сол кезде екінші жігітті жүгіріп келіп, кепкеге алып, бір мезгілде тек тарс еткен дауысты естіп, есеңгіреп қалдым. Басымды ұстап қарасам, қан ағып жатыр екен.
Ал енді бірінші сұрақ, Маңғыстаудағы ереуіл барысында ереушілерге, ақыр аяғында оппозициялық журналистерге қарсы тапа-тал түсте жасалған қастандық шабуылдар, оның ішінде кісі өлтіру, соққыға жығу және қару қолдану бір-біріне қатысы жоқ жеке-жеке қылмыстар ма, әлде бір жерден ұйымдастырылып отыр ма? Полковник мырза, сіз не жауап айтасыз осы сауалға?
Соңғы кезде облыс көлемінде ереуілге қатысушыларға қарсы шабуылдардың көбеюі ойланарлық жай. Бірақ дегенмен де бұл болған үш қылмыстың бір-бірімен байланысы жоқ деп есептеуге де болады. Себебі бұл жерде жай бұзақылар, тәртіпті бұзушылар пайдақорлық ниетпен бөтеннің мүлкін иемдену мақсатында жасалған қылмыс деуге болады. Бұл жерде әртүрлі болжамдар. Бұл жерде саяси астары бар қылмыс деп нақты есептеуге ертерек деп ойлаймын. Себебі соңғы болған осы үш қылмыс, сонымен қатар екі кісі өлтіру дерегі бойынша уақытылы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің тиісті баптарынан қылмыстық істер қозғалып, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің, сонымен қатар Ақтау қалалық ішкі істер басқармасы, Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының тәжірибелі қызметкерлерімен тергеу топтары құрылып, осы қылмыста жасаған адамдарды іздестіріп табу алшы мақсатында топ құрылып, жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Рахмет. Өркен Мырза, сіздерге, журналистерге және ереуішлерге қарсы жасалған қастандық шабуылдар бір-бірімен байланысы жоқ жеке-жеке қылмыстар ма, әлде бір жерден ұйымдастырылып отыр ма? Сіз қалай ойлайсыз?
Нақты бір жерден ұйымдастырылып отыр деп айта алмаймын, бірақ жаңағы Естай бауырымның айтқан сөздеріне қарап отырып, оғанда шабуыл жасағандардың жас шамасы 20-25 екен. Бізге де шабуыл жасағандардың жас шамасы сол 20 мен 25-тің аралығында болған. Сондықтан бұл жерде басқасында көзбен көріп қолмен ұстамағаннан кейін нақты айта алмаймын, бірақ меніңше осы істерді істеп жүргендер тайраңдап, талтаңдап, бұл бір азаматтар деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Госпожа Таукина, как вы можете объяснить все эти убийства, жестокие нападения, избиения, а теперь и с применением травматического оружия, причем уже средь бела дня? Как это можно назвать? Что это, на ваш взгляд?
Если говорить прямо в лоб, то я могу сказать, это террор против оппонентов власти, против журналистов, которые освещают эти мероприятия. И вообще, это абсолютно неправильная постановка в нашей стране. Вот система правоохранительных органов, она у нас не пользуется доверием. Почему? Потому что ее боятся, полицию, больше, чем бандитов. Есть куча примеров, когда правоохранительные органы превышают свои полномочия, позволяют выполнять заказы, устраняют конкурентов, замешанные в делах с черными риэлторами, которые отнимают квартиры, применяют пытки, подбрасывают наркотики, фабрикуют уголовные дела на невиновных. И поэтому нападение на журналистов, когда они инсценируются под хулиганские нападения неизвестных лиц, никогда не раскрывается. Эта практика началась еще с 90-х годов. Наша газета, вот я работаю в газете «Свобода слова», писала об эскадронах смерти, которые специально были сформированы в Карагандинской области. Были намеки на то, что такие группы есть чуть ли не у каждого олигарха, что именно они готовили провокации против оппозиции, против политиков, против журналистов, против диссидентов. А теперь еще и против дольщиков и бунтующих нефтяников и даже против многодетных матерей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в нашей стране оппонентов власти, правозащитников, журналистов рассматривают как врагов народа. Но это же не 37-й год. Уже давно прошли эти времена. А если мы вспомним, что отряд арестановцев участвовал в деле Алтынбека Сарсенбаева, то у меня вызывает огромные сомнения, почему эти четыре хулигана, которые напали на наших журналистов и были на машине с государственными номерами. Чей это заказ? Я сегодня пыталась дозвониться до руководителя КНБ Актауской области. Оказывается, он находится в отпуске этот месяц. И я не знаю, вот хотела спросить, не замешаны ли люди вот из силовых структур в этих нападениях? Потому что слишком много появляется версий какие-то иметь о том, что это подготовленные, специально направленные провокации против тех людей, которые сегодня неугодны или там показывают свой протест против администрации этой области. И вообще против власти в стране. Недовольны своим заработком, недовольны своими условиями жизни, недовольны социальной защитой, недовольны жизненным уровнем, который сегодня им обеспечивается вот той работой по сравнению с иностранными гражданами, которые работают на этом же предприятии. Поэтому можно понять их, вот это бунтующее возмущение.
Спасибо, госпожа Таукина. Айжангүл ханым, ереушілерге ғана емес, оларды қолдауға келген оппозициялық қалық майданы қозғалысының белсенділеріне де. Енді міне, оппозициялық журналистерге қарсы бағытталған қасандықтар туралы сіз көріп, естіп, біліп жүрсіз. Осы шабуылдарды сіз қалай түсіндіресіз?
Жаңа Шумбас мырза айтқан сөзінде бір-бірімен бұл байланысты емес деп айтып отыр. Мен кешегіде өркендерді соғып кеткеннен кейін сол кезде оларды тек тара-тұрған кезде қастарында болдым. Фоторобот суретін салып тұрған кезде. Бірінші көрген сурет, өркен өзі есте отырған шығарсың, мен сразу айттым, мына бала қатты ұқсайды бізге атқан баланың түріне дедім. Содан сол суретті түсіріп алдым да, ақтаудамын ғой, естайға апарып көрсетейін, мүмкін ол да осы балалардың түрін көріп, мүмкін оның да бір несі бар шығар деп. Бірақ сол жерде тұрып Жанарға звондадым, Жанар, сен естайдың қасындасың ғой, сұраш алдында біздерді атқан балалардың түрлеріне ұқсастығы бар ма екен дегенде, Айжан тура сондай бала екен, біздің көрген баламызбен сол айтқан нелері келеді деді. Содан түнде мен сол суретке түсіріп алған фотороботтың несі суретін алып өзенге бардым. Ертесіне естаймен кездесіп екі сурет болды фоторобот. Естай қайсысы дегенде мен күмәнданған баланы түр сипаты тура сол баланы естайда көрсетті. Енді қалай деп ойлайсыз, бір-бірімен байланысты емес деп? Әрине байланысты деп айтамын. Олар іздеп жатырмыз дейді. Біздің ісімізде 8-ші күні болды, бізді атқан күні. Олар 9-ші күні уголовное дело возбудили деді. Біраз бізден показанияны 10-ші күні алады, 11-іне экспертизаны кетеді. А 9-ші күні Лада интернет газетінде 9-ші күні по сведениям ДВД, по показаниям эксперта деп әңгімелерін айтып отыр. Ол ниже пояса тиген деп. Олар бізге әрине байланысты. Сводканы не сервис журналистке кім береді? ДВД берді деп өз айтып отыр. ДВД қайдан шығарады оны? Біздің атымыздан ба эксперт 11-ме назначаться етілсе, олар 9-ші күні қалай айтады оны? Іздеу шарасы жүргізіп жатыр, ешқандай да жүргізіп жатырған жоқ. 8-ден 9-ші күні қараған түні түнгі 3-ке дейін дежурный следователь болып аты Маңғыстау. Соған артынан жүгіріп, сендер қалай іздеп жатсыңдар? Қазір ол деген осы уақыт, міне 2 сағат өтті. Інім-ау, ол өзі қаласында қашып кеткен шығар деп қасында желкелеп отырып, астында қайда суреттеріңіз бар ғой? Подозреваемыйлардың суреттерін архивін ұстайсыңдар. Жүр, бізге неге көрсетпейсің? Ол енді қашып кетеді ғой. Деп сөйтіп желкелеп тұрып, бірінші этаждағы тұратын экспертіне барған кезде түнгі 3 болды, қайдағы сурет ертең алып келмейсіңдер ма? Оны не істейсіңдер деп қашқалақтай бастады. Жоқ, біз көрейік, біз көрсетейік, біз түрін танимыз, көрсет деп желкелеп отырып алдық. Сондағы 10,000 сурет болды сол кезде несінде. Осындай жас шамасындағы балаларды қараңыз дегенде. 10,000-ның ішінде 3,000-ын ғана қарап үлгердік. Ертең келесіз, ертең қарайсыздар деп болды. Ал мен жоқ, содан кейін содан бізді шақырған жоқ. 10 күні пандемия күні болды. Әбетке дейін күтеміз жоқ. Бір адам звондамайды. Ал не болып жатсыңдар? Біз іздеп жатырмыз. Біз сізден сұрайық, сұрақтарымыз бар. Ешкім сұрамайды. 10 күні түстен кейін есікті тықылдатып тұр ГУВД-да. Біздің следователіміз кім? Деланың номері қандай? Қандай көзбен тіркелді? Кім біздің следователіміз деп ойбайлап тұр басында. Жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, бастық та жоқ, ешкім жоқ деп дежурный ГУВД-ның алдында кіргізбейді. Оны да сол кезде Стантовының журналистер түсіріп тұрды. Әйтеуір жарты сағаттан кейін жоқ деген адамдары ішінен шықты. Есбергенов деген следователь заниматься етіп жатыр деп. Берген бізді экспертизаға жібермейсің ба? Не бүгін 10 болды ғой, 8 күні болған оқиғадан бері. Зорға қолынан сұрап аламыз, бер де бер, біз өтуіміз керек, біз бәрін жүргізуіміз керек. Біз сонда сол қызметкерлеріне қандай іс шараларын жүргізу керегін үйретуіміз керек па? Олар іздегісі келмейтініне мен осы 3 случайда да мен куә болып отырмын. Қалай жүргізіп жатыр? Содан бері әлі көрсеткен жоқ қой ешқандай архивін. Жаңағы фотороботтың суретін мен қатты ұқсатқаннан кейін шырылдап көзім өзенге барып, естайға да көрсетіп, жандар міне осы ма бізге атқан сол бір баланың, бір бала болды бізді атқан. Естайға екі суретті көрсеттім, қайсын көрсетер екен деп. Ол да сол баланы көрсетіп тұр. Неге ол связываться? Біз, конечно, связывать етемін. Мен лично өзім связывать етемін. Үшеуміз де сол жерде отырып, бір-бірімізге қарап.
Рахмет, Айжангүл ханым. Полковник мырза, осы Айжангүл ханымның уәждеріне не айтасыз?
Айжангүл ханымға бүгін міне осы дөңгелек столдың арқасында жан айқайын естіп тыңдап отырмын. Біздің міне тергеуші жақтан криминалистеріміздің именно міне қазіргі осы дөңгелек столда естіп отырмын. Мына осы дөңгелек столдан кейін осы менің телефоным арқылы байланысқа шығып, осы өздерінің тікелей қызметтік лауазым міндеттеріне немқұрайлы қараған тергеушілер мен криминалистерге тәртіптік шара қолданылады. Ал бірақ енді жаңағы жерде мына үш қылмысты бірдей байланыс деп айту қазіргі таңда ертерек. Себебі мына қылмыс ашылғаннан кейін сезікті адам ұсталып, соған қалай жасалынған уже қылмысты тергеу кезінде анықталады деп отырмын. Мына үш қылмыстың, ал қазіргі таңда үш қылмысты біріктіру әлі ертерек. Ал жаңағы ол өздерінің жұмыстарына немқұрайлы қараған азаматтарға ол тәртіптік шара қолданылады.
Рахмет, полковник мырза. Енді келесі сауалға көшсек.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Бұл қылмыстардың соңында кімдердің тұруы мүмкін? Олардың көздеген мақсат мүддесі не? Тіркелген қылмыстардың, оның ішінде кісі өлтіру, қару қолдану сынды ауыр және өте ауыр қылмыстардың бірі де әлі ашылмай келеді. Оның сыры неде? Осы жерде тағы да соңғы қасандықтан жапа шеккен Естай Қарашаевтың сөзін тыңдап көрсек.
Қарастан қарап жасамайды ғой, осы халыққа үрей туғызу мақсатында болар ма? Жетеушілерді тарқату үшін ба, қалай? Арандап құсы келе ма, сондай бір мағынада салып жатқан дәрт деп ойлаймын. Мұның артында үлкен адамдар тұруы мүмкін, себебі маған келген жас балдар олар екен. Тапсырманы орындаушыларға оның алдында gulzan.org деген сайтқа сұхбат берген. Сол кезде бір қауіпсіздік комитетінің капитаны звондап, сен не деп отырсың, не деп жазып отырсың, басыңды кесіп аламын ғой деген әңгімелер айтылды. Мен бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ қой деп телефонды қойып тастаған.
Ол кісінің шындыра ұлттық қауіпсіздік комитетінің капитаны екенін нақты білесіз ба?
Иә. Ол деген бұрыннан да талай рет тергеп, біздерді қайта қайта шақырып жүрген осы Жаңаөзен бойынша сондай жігіт бар. Ол жабай екенде. Мен сол маған телефон соғып, мен тегі айтқан сөз болар дегенде елеген жоқпын.
Міне Қарашаевтың осы әңгімесіне байланысты Азаттық радиосы ұлттық қауіпсіздік комитетінен ешқандай түсінік ала алмады. Өркен мырза, оппозициялық журналистер сіздерге не үшін және қандай мүддемен қастандық жасалды? Сіздерді соққыға жыққан қаскүнемдер Toyota Prado джип көлігіне мініп келіпті. Полицияның мемлекеттік нөмірі белгілі, осындай джип көлігін таба алмайтындай Жаңаөзен соншалықты үлкен қала ма?
Оқиға Ақтау қаласында болған. Бірінші полковник мырзаның айтқанына қатысты өз уәжімді айтып кетейін, жаңа сөзін бөлмейін дедім. Бұл адамдардың жаңа қандай да бір материалдық шығын бізді, яғни тонау мақсатында жасалған дегендей әңгіме айтты. Егер тонау мақсатында бізге шабуыл жасайтын болса, онда олар сондай қымбат көлікпен келмес еді. Олар бірнеше күн бізді аңдымас еді. Дәл сол кезде мен терезеден қарағанда мен оларды көрдім. Өз көзіммен көрдім, аңдып тұрған, ана алыста тұрған. Сондықтан мен өз басым олар біздің қолымыздағы менің әрі кетсе бір 101 мың теңге тұратын заттарымды ал үшін жасап деп айта алмаймын. Ал жалпы бұның артында кім тұр, не тұр дегенге келетін болсақ, Естайды өзім жақсы танимын. Естайды дәл осы өзім мойнымда айтып отыр. Біз талай пікірлестік, біліп жүрміз, әңгімелесіп жүргенбіз Естаймен де. Сонымен айтайын дегенім, ешқандай тонау мақсатымен болған жоқ бұл. Бұның артында адам бар, ал жаңағы келіп жүрген жас жігіттер, олар тек қана тапсырманы орындаған азаматтар. Сондықтан мен бұл ретте бұлардың біреуден тапсырма алып келгенін нақты айта аламын, бірақ кімнен қалай екенін білмеймін. Ал бізге жасалған шабуыл қастандық өзіміздің журналистік қызметімізбен байланыстырамыз. Өйткені біз сол өңірде, Маңғыстау өңірінде жүрген Стан ақпараттық бейне порталынан жалғыз түсіру тобы болдық. Сондықтан өзіміздің журналистік қызметімізбен байланыстырамыз.
Рахмет, Өркен мырза. Айжангүл ханым,
мен неше айдан бері сол өзен қаласында, Ақтау қаласында да жүремін. Аңду деген ол кәдімгідей ешқандай жасыратын жоқ. Мен машиналарын да білемін, мен қасымда болатын ерекше балалар жүреді көбінесе қасымда. Олар айтады, әне көрдің ба, ішінде милиция қызметкерлері отыр, КМБ-нің балалары отыр дейді. Волга 446 Эрком деген, ол сол үш күн артымызда жүрді. Ол аңду деген, ол маған кәдімгідей ешқандай таңғаларлық емес. Жоқ болса мен таңғаламын шынына келгенде. Айтпақшы, сол атыстың алдында бір жеті тыныштап қалып еді, машина көрінбей қалды. Сол кезде енді біз что-то подозрительно ешкім жоқ қой. Это тишина перед бурей, что ли, деп мен күліп қойғанмын. Бір күн бірінші сөйтіп айтып қалдық. Маған еще күледі, айжан, достарың жоқ қой что-то, сен артыңда жүрген деп. Ол ешқандай жасыратын жоқ. Ол машин тап осы 446 ком деген. Шымбатсыз мырза, мен 26 күні сіздің бастықтарыңыз Дысахан Фаман кісімен Жаңаөзен қаласында жан начальник ГОВД отырды. Арасында начальник ГОВД Қожаев кіріп отырды. Сөйлесіп отырғанда осы қандай нарушениялар болғанын бәрін айтып отырдым. Сол кезде осы машин туралы да айттым. Ол біздің машин емес дейді, 446-ны. Сол машин тура сол уақытта ГОВД-ның территориясында тұр. Айттым, міне қап қазір сіздің территорияңызда тұр. Қалай сіз маған біздің адамдарымыз емес деп айтасың? Ответ жоқ, үн-түнсіз. Тұр сол машин ГОВД-ның алдында. Бір фары жанбайтын 31-ның Волгасы тұрды. Сол Волга үш күн менің артымда жүрді. Мен айттым соны, 26 күн айттым. Аңду деген ол ешқандай не жоқ.
Жақсы, Айжангүл ханым, сол сіздердің іздеріңізді аңдуды байқаған кезде сіздер полицияға хабарладыңыздар ма? Немесе ұлттық қауіпсіздік комитетіне?
Шынға келгенде үйреніп кетеді екен. Жаңа айтқанымдай, жоқ болса таңғаламыз. Енді жүреді, неге жүреді дедім. Алдында Волгадағы Қожаевпен бір сөйлескенімде сентябрь айында, сол кезде айттым, сұрақтарыңыз болса, шақырыңызда сұраңыз. Артымызда
жүрүп ешкандай кажети жок. Бул эгер корккандарыңыз болсо, корктам деп ойломай ак коюңуз. Ешкандай мен коркам деп айта албайм сендерге дедим. Болмаса сурактарың болсо чакырыңыз деп. Жик тагы машинада жатка билем. 509 деген Mercedes темно синий. Номерин капкара кылып тонировать этип тастайт. Терезелердин баары полностью тонированный. Ол деген заң менен кайшы кой. Ким жүрө алат ондой мен? Уну биринчи гай токтотуу керек кой. Ол жүрөт, ол менин подъездим алдында турат. 562 1516да турат менин шешем. Сол подъездин алдында турат. 509 деген темно синий Mercedes. Артка кезинде 808 деген темно синий Mercedes. Баарын таанымыз. Улар бир кездер башка номер салып алып жүрөт. Кайсы бирин айтам, сонун баары билет. Айтканда эмне керек? Бир сентябрь айында мен Актауда шырылдап следовательге звондадым. Ана биздин эки баланы уруп кеткен кезде сообщение менен жибердим номерин. Биздин артыбыздан осындай машина жүр деп айткан кезинде мен эмнеге сиз айтпадыңыз деп отуру, соган айтайын. Мен сол кезде энди аңдып жүрөт постоянно деп айтамын мен сизге. Осындай машина мине казыр осындай адресте турмун. Осындай Toyota R141 LLM деген 30-ка Toyota деп мен жибердим сол следовательге. Актаудыкы фамилиясын казыр унуттум, кагаздарымды көтөрсөм айтам. Омар Таскынбаевка да жибердим сол кезде айтпакчы. Казыр ол замначальник ГУВД Актау каласынын. Болду. Тагы да сол ал менен эч кайсынан эч кандай кабар жок. Ишим, ишим деди жаңа следователге кайтадан звондадым. Мына машинанын ээлерин издеп атасыз ба дегенде, казыр гайдын неси жабык кой. Эртең күндүз болмаса деп содан ол бизге айтпайт да. Ол машинанын ээси ким? Эмне үчүн биздин атыбыздан 1 саат жарымдан бери аңдып жүргөнүн эч ким бизге ответин бермеди. Одан кийин мен эмнесине звондайм?
Жақсы, Айжанкүл ханым. Полковник мырза, жоғарыда тізіп келтірілген қасандық шабуылдардың, оның ішінде кісі өлтіру, қару қолдану сынды ауыр және өте ауыр қылмыстардың бірі де ашылмай жатыр. Жаңа Айжанкүл айтып отырғандай, олардың ізін баққан автокөліктердің нөмірлері белгілі, олардың маркалары белгілі. Сонда ашылмай жатқан сыры неде?
Жаңа Айжанкүл ханымның айтқанына действительно мен де ойланып қазір отырмын. Егер де жаңағыдай аңду дерегін дер кезінде хабарлап, дер кезінде Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына арыздану керек еді. Ал енді мына осы болған қылмыстардың артында кім тұрған, кім осыған заинтересован дейтін болсақ, оны тек қана осы мына қылмыс ашылып, қылмыс жасаған адам ұсталғаннан кейін барып біз айта аламыз. Оған дейін бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын.
Жақсы, госпожа Таукина, почему не раскрыто до сих пор ни одно из преступлений, совершенных против представителей оппозиции и оппозиционных журналистов? Например, как убийство с особой жестокостью, использование травматического оружия, при очень близком применении которого человека можно лишить жизни или в лучшем случае сделать его инвалидом. Как вы думаете?
Конечно, здесь заволокичиваются эти дела, прежде всего потому, что, возможно, на самом деле следователи выходят на эти следы. Потому что я никогда не поверю, что в Мангыстауской области с не очень-то большой численностью населения трудно вычислить номера машин, вот которые только сейчас были названы. И синие Мерседесы эти, и белые Тойоты, тем более с госномерами, что их в первый же день по компьютеру можно было обеспечить. Но затягиваются дела именно потому, что там участвуют люди, которые ни в коем случае не имели права по своим государственным обязанностям участвовать вот в таких почти что криминальных, очень опасных делах. Практически все эти дела не раскрыты. Даже убийство Алтынбека Сарсенбаева, мы считаем, что это косвенные участники похищения сидят, а сами убийцы, заказчики убийцы так и остались нераскрытыми. А что говорить о тех журналистах, которые остались живы? Инвалидами, но живы. И поэтому я хочу сказать для наших журналистов и правозащитников, всегда надо официально писать заявление и в КНБ, и в РОВД о том, что вы считаете, что незаконно, пускай предъявят вам основания, на каком основании ведется наблюдение, почему эта машина стоит около дома, почему она стоит вот столько-то дней и так далее. Пускай они вам докажут, что это ваш сосед с третьего этажа, поэтому его машина здесь стоит. Почему эти люди за вами следят и дома, и на площади митингующих, и там около своей работы. Пишите это все в письменном виде, потому что на письменное заявление обязаны дать хоть какой-то ответ. И если с человеком что-то случится, можно будет архивно поднять и показать, что угрозы, какие-то симптомы этого нападения уже существовали. Поэтому в нашей бюрократической стране надо работать бюрократически, прямо по каждому действию. Конечно, от вас будут отмахиваться, но все равно фиксировать, оставлять – это единственная защита. Такая же, как и публичное заявление, публичное интервью, и пускай никто не может запугать ни журналистов, ни правозащитников, ни членов митингующих нефтяников от публичности. Только публичность спасет их как раз от превышения полномочиями вот отдельных чиновников и спасет от возможности расправы с этими людьми. Это единственная возможность каким-то образом защитить, поднять всю общественность, заставить ее думать об этом, говорить об этом, делать заявления в правительстве и правозащитным организациям, так как сделал наш фонд «Журналисты в беде». Мы в тот же час сообщили об этом случае и в Комитет защиты журналистов, и в «Репортеры без границ». И на следующее утро от всех получили дипломатические ноты в адрес нашего правительства и президента о том, что произошло в Актау. И теперь вся международная общественность уже следит за тем, как расправляются с журналистами в Мангыстауской области.
Спасибо, госпожа Таукина.
Ақпарат тарағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті қонақтар, қосымша пікір қосам деушілер болса, 2-3 минут уақытымыз бар.
Я еще раз хочу подчеркнуть.
Это госпожа Таукина.
Нельзя допускать террора против своего народа. А террор против тех, кто не согласен с политикой, выступает с протестом, он вообще недопустим. Нельзя рассматривать этих людей как врагов народа. И поэтому я думаю, что об этом надо очень громко заявить. Это люди, патриоты своей страны. Они тоже борются за улучшение социальных условий жизни вот, трудящихся, журналистов и других людей. Просто в любом случае те, кто борется за права человека, не могут рассматриваться как какие-то враги. И какой-то капитан давать такие просто несуразные советы или рекомендации. Я считаю, что в данном случае надо довести до руководства вот этого учреждения и поставить этот вопрос ребром. Такие люди не должны работать в органах. То есть они вообще не тем занимаются, что положено им по функции.
Хорошо, госпожа Таукина. Полковник Мырза.
Қосарымыз жаңа Таукина айтқандай, жаңадай қорқытушылық болса, мына журналистерге айтатыным, арттарынан аңды болса, тек қана жазбаша түрде осы ішкі істер бөлімдеріне, басқармаларына хабарласу керек, тек қана жазбаша түрде. Ал жасалынған үш қылмыс бойынша біздерден қосымша ақпараттарды береміз. Тергеу барысы қазір жүріп жатыр. Жұмыстар қазір тергеу тобы болып жүргізіліп жатыр. Басқа айтатыным жоқ.
Рахмет. Өркен Мырза.
Қазіргі Қазақстанда әсіресе жамына Маңғыстау өңірінде ерулі жатқан мұнайшылар, олар да қазақтың баласы, олар да осы Қазақстан Республикасының азаматы, олардың мұң-мұқтажын халыққа жеткізу біз секілді журналистердің парызы, міндеті. Журналистиканың ең бірінші мақсаты ақпарат тарату. Ақпарат таратуға кедергі келтіріп, оларды қудалап, ұрып, соғып, атып кету, ол барып тұрған қалай айтсақ болады. Осы біздің қоғамымыздың қазіргі көрінісі секілді. Оған құқық қорғау органдары дұрыстап қызмет ету керек. Журналист қолында тек қана қаламын ғана қару қылған адам. Ол мамандық иесі ғана. Ал қылмыскерлердің тайраңда талтаңдап жүріп, айдын күннің аманында тапат алып түсте шабуыл жасап, атып, қажет болса өлтіріп жатуы бұл барып тұрған мен түсінбеймін. Бұл соларды құқықтау керек, қолдан келгенше қызмет ету керек. Мен түсінбеймін. 708 номерлі Toyota қалай? Ақтау полковник Мырза айтып кеткенмен рас, мұнайлы өңір, бәрінің жағдайы бар, бәрінің қымбат көлік мінуге мүмкіндігі бар. Бірақ дегенмен сондай көлік мыңдаған, миллиондаған адамда емес қой. Сосын мен бұған дейін студент кезінде Сақшы деген ішкі істер министрлігіне қарасты газетте істедім. Одан кейін түрлі газеттерде істеп осы Алматының полиция қызметкерлерімен бірге түнде рейдтерге шығып тұратын. Олар қылмыс болған жағдайда бірден сол 5 минуттың ішінде хабарлап үлгергенде сол ауданды қоршап алатындағы іздестірген қылмыскерді бірден ұстайтын. Біз 5-10 минуттың ішінде бірден жаңа оқиға болғаннан кейін хабарладық, бірақ кішкентай Ақтаудың ішінен үлкен көлік табылмады, мен соған таңданам.
Жақсы, Айжангүл ханым.
Сонбасы Мырза, жазыңыз, жазыңыз дейді. Жазғанда мен жаңа айтқандай мен оперативно звондап жатырмын ғой. Мен артынан аңдып тұрып, жаңа сообщениемді қарап отырмын. 9:45-те мен жіберіппін. 9:54-те түнгі. Сол кезде ол кісі маған, мен қазір іздеймін, мен сізбен ертең хабарласамын деді. Сол следователь деген жүргізіп отыр. Мен сонда сол кісіге сенбеуім керек па? Оған көмек емес па сол істі ашу? Оған бұл үлкен сведение емес па?
4 күн өттү, биз ортоп кеткен балалардан кийин артымыздан аңдып жүр дегенде, казыр биз айтамыз, эртең гайдың несин караймыз, өзүбүз звондаймыз, хабарласамыз дейт. Одан кийин эчтеңе айтпайды. Сымбатсыңдар, эч ким издегиси келмейди, эч ким болду. Эч кандай күмәнім жок одан.
Жақсы, Айжан Гүлханым, рахмет. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосы осымен өзінің дөңгелек үстелін аяқтайды. Сау, саламат болыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.